džeza impresijas. Sarunas, iepazīšanās, aktuāli notikumi un jauna mūzika.
Labdien, klausītāji! Šajā reizē es, Anita Ašmani Vilsone, sasveicinos ar jums no Brēmenes, Vācijā, kur kā ierasts aprīļa beigās notiek viens no lielākajiem džeza industrijas notikumiem Eiropā – fórums izstāde Gada tirgus Jazzahead. Nereizi vien par to esam klasikā jau stāstījuši, jo šis ir jau 9. Gads, kad Latvija tiek pārstāvēta šajā pasākumā. Šogad pirmo reizi tā esmu arī es, tāpēc šajā raidījumā pavisam svaigi, aktuāli un karsti iespaidi no Jazzahead fóruma, kas norisinās vēl arī šodien. Latvijas stendu, kas pēdējos gados iekļaujas kopīgajā Baltijas stendā, visus šos gadus veido un vada Latvijas mūzikas informācijas centra džeza eksperte Aleksandra Line. Šogad viņai pievienojas arī jaunie mūziķi Inga Vamze un Harijs Ločmelis. Sarunā ar viņiem arī sākam reportāžu no Brēmenes.
Šis gads mums ir jaudīgāks gan Latvijai, gan arī visām Baltijas valstīm. Latvijas džeza delegācija dodas aizvien pārliecinošākā un, manuprāt, vēl aizvien gatavākā. Parādīt sevi pasaulē, dibināt jaunus kontaktus, izstāstīt, nest mūsu Latvijas džeza vārdu pasaulē, celt mūsu gaismā. Bet šis ir pirmais gads, kad mēs kopā ar Lietuvas un Igaunijas asociāciju ejam uz priekšu vēl vērienīgāk. Tā kā šogad Rīgai un Brēmenei sadraudzības pilsētām aprit 40 gadi partnerības, tad šis ir pirmais gads, kad Jazzahead ietvaros notiekošajā pasākumā Baltic Club Night. Mēs vienojamies visas trīs valstis un pirmo reizi mūžā Jazzahead vēsturē un arī mūsu pārstāvniecības vēsturē vedam vienu mūzikas grupu katra valsts. Tātad piekdienas vakaru Jazzahead ietvaros notiek Club Night, kad 35 vietās visā pilsētā notiek dažādi līmeņa koncerti. Muzejos, viesnīcu lobijos, koncertzālēs, mazijos bāros, lielajās mazijās koncertvietās skan jazz. Un viena no tām vietām, kas saucas Centrum for Kunst, mākslu centrs, tepat pāri Jūpītei, pāris kilometrus no izstāžu zāles, notiks Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopkoncerts. No Latvijas mēs esam izvēlējušies eksportam gatavu mākslinieku, kuru mēs šogad gribam radīt pasaulē. Tas ir Matīss Čudars, brīnišķīgs, talentīgs ģitārists, un kurš arī ir ieradies Brēmenē kopā ar savu trio, Edvīnu Ozolu uz kontrabasu un Ivaru Aruciņanu uz bungām. Puiši ir gatavi. Viss notiek brīnišķīgi, un šis būs pirmais gads, kad viņus kopā ar Igaunijas mūziķiem un kopā ar Lietuvas mūziķiem mēs radīsim visiem, ko mēs esam saicinājuši. Ārpus visa pārējā mums ir gaidāmi arī daudz svinīgi viesi, to starp arī Brēmenes pilsētas mērs, kurš ar svinīgu uzrunu šo pasākumu arī atklās.
Kāds bija tas process, ka tieši Matīss Čudara trio ir tas, kas šogad pārstāv Latviju?
Mums bija gribējies iesākt pirmkārt ar augstas kvalitātes mākslinisko produktu, un Matīss ir viens no, viņš noteikti nav vienīgais, un tāpēc mums ir lielas cerības, un mēs jau darbojamies tajā virzienā, lai nākotnē radītu pasaulē arī Jazzahead ietvaros vēl daudz vairāk latviešus. Bet Matīss noteikti pārstāv tādu mūzikas veidu, žanru, viņš spēlē džezu, kas robežojas ar arī dažiem citiem mūzikas žanriem, kas mūsuprāt piestāv ļoti lielai un plašai auditorijai. Un par ko absolūti nav kauns muzikālajā ziņā, ka arī Matīss ir ļoti eksportam gatavs mūziķis. Tas ir mūziķis, kas ir gatavs tūrēm, vai no solo, vai no ar savu sastāvu, un tas sastāvs ir brīnišķīgs Matīssam. Tā kā viņš ir gatavs ceļot, doties, un viņam ir aptuvena vismaz skaidrība par savu karjeras tuvāko virzību. Un mums ir prieks viņu radīt lielākajā Eiropas gada tirgu. Tā kā tas ir mūziķis, par ko tā rezumējot, gan mākslinieciski nav kauns, mums ir liels lepnums parādīt to, ko Matīss spēlē, un viņš ir arī gatavs eksportam.
Inga un Harija, jūs abi strādājat stendā. Kas ir tas, kas šogad cilvēkus, kas nāk un interesējas par Latvijas vai Baltijas mūziku, kas viņus interesē, kas ir tie virzieni?
Manuprāt, arī tas lielākais virziens varbūt šogad ir festivāli, ļoti daudz mākslinieki un arī bukeri, tā kā mums Latvijā tādi īsti nav, interesējas par to, kur mūziķiem uzstāties. Un tieši laikam šogad ir tāda lielāka interese par festivāliem.
Man atkal iekrit acīs tas, ka prasa diezgan daudz par eksperimentālo un laikmetīgo mūziku, ka nāk cilvēki un mēs interesējamies arī par viņiem, kas nāk pie mums un viņi saka, jā, nu starpžanru, avantgards, nu kaut kas vēl līdz šim nedefinēts varbūt.
Šogad, atšķirībā no pagājušā gada, lielāka interese ir izrādījuši Norvēģi tieši arī. Un viņi mums ir tieši šobrīd kaimiņos, tāpat kā pagājušajā gadā, bet jā, Norvēģi tiešām gan vietu pārstāvi, gan mūziķi nāk interesēties un grib veidot sadarbības, kas ir liels prieks, jo, manuprāt, jau ar Dāniju mums ir izveidojusies tāda forša sadarbība, ir daudz mūziķi no Dānijas bijuši, bet es ceru, ka arī nākotnē būs vairāk Norvēģi Latvijā, un mēs arī varbūt Skandināvijā vairāk parādīsimies.
Jūs labi arī esat bijuši uz kādām showcase koncertu sesijām. Tā mana sajūta ir, ka showcase ir no vienas puses ļoti labs formāts, jo visiem ir vienādi noteikumi un tie ir skaidri un tamlīdzīgi, bet no otras puses, klausoties tīri muzikāli, es nezinu, vai showcase varētu atzīt par tādu labu formātu, jo, manuprāt, ir divi veidi. Vieni mūziķi cenšas būt ļoti perfekti, lai patiktu visiem. Un gala beigās varbūt viņi zaudē kaut kādu unikalitāti. Un otrs veids ir, ko es esmu novērojis, nu, kad cilvēki mūziķi mēģina ar kaut ko atšķirties un būt unikāli vai atmiņā paliekoši. Un tad arī varbūt tas nevienmēr muzikāli un kvalitātes ziņā ir kaut kas tāds, kas ir nepieciešams. Kā jums šķiet?
Man vienkārši liekas, ka šobrīd skatoties, klausoties arī vairāk šokais, ir ļoti viegli sajust to, kad mūziķis ir patiess un kad nē. Un man liekas, ka tas ir tas, kas man personīgi vairāk uzrunā, un ja es redzu, ka mūziķis tiešām mīl to, ko viņš dara uz skatuves, to es varu saklausīt, un arī pēc tam es noteikti viņu arī paskatīšos mājās esot. Un jā, man liekas, vienkārši no tā lielā daudzuma mūzikas, kas šeit ir, ir svarīgi vienkārši atrast to, kas tev pašam rezonē, jo ir forši, kad ir daudz mūzika, jo tas, manuprāt, arī parāda to, cik dažādas ir tās cilvēku gaumas tomēr, un cik dažāda mūzika arī ir, un jā, man liekas, šeit tiešām ir tā, ka tu vari atrast gan sev, gan kāds cits var atrast sev, ko klausīties.
Manā skatījumā showcase ir pilnīgi noteikti izaicinājuma formāts, jo manā pieredzē džess bieži vien nav tikai par mūziku, tas ir par telpu, par interjeru, ļoti svarīgi par akustiku, īstenībā par ļoti svarīgi, kā jūtas klausītājs, cik ērts ir dīvāns, cik tā varbūt garšīgi ir kaut kas, ko pacienāties, un kāda tev ir kompānija. Tad showcase paliek tā, ka ir mūzika uz baltas lapas, uz tukšas skatuves milzīgas, kur esi tikai tu un NTS 100 klausītāju, un tas ierobežotais laiks, un tu vari parādīt tikai mūziku. Tas ir izaicinājums noteikti.
Aleksandra Līne, Inga Vamze un Harijs Ločmelis pārstāv Latvijas mūzikas informācijas centru un darbojas Latvijas stendā, stāstot interesentiem par mūsu mūziku un džeza nozari. Bet te, protams, ir arī paši mūziķi. Dziedātāja Santa Šillere jau 9. reizi ir Džeza Head fórumā, bet 6. reizi klātienē ir ģitārists un grupas Very Cool People vadītājs Elvijs Grafcovs.
Nogrums, man liekas, vienmēr ir šajos tīklošanās pasākumos, jo ir ļoti intensīva komunikācija, ļoti daudz cilvēku, un abas puses visu laiku ir ieinteresētas pēc iespējas vairāk tiešām uzzināt, saprast, vai šis varētu būt vērtīgs kontakts vai sadarbība, kas varētu aizvest tālāk, un arī fakts, ka otrā diena vienmēr arī ir vissmagākās, jo ir vairāk cilvēku atbraukuši salīdzinot ar pirmo dienu, un nu jā, nu tā arī psiholoģiskā kapacitāte droši
vien. Man liekas, šodien ir manējais vibes, un man patīk. Ir daudz, un šodien ir daudz, un es esmu priecīgs, tā kā enerģija no tā ir, bet jā, vakar bija tāda mierīgāk, it kā tu varēji mierīgāk satikt tos cilvēkus, nebija tā, ka katram cilvēkam ir riņķī tur
rindā. Desmit citi,
jā. Jā, desmit citi, jāstāv rindā, lai ar kādu parunāt, un arī forši satiktos vecos tā kā partnerus un arī pareklamēt kaut kādas tur mūsu Baltijas štēles.
Man liekas, ka Elvijs ļoti forši lieta iezīmēja to, ka katru gadu braucot tiešām šādiem pasākumiem izveidojas tas jau tāds draudzīgais, kolegiālais loks un katru reizi ieraugot jau ir vien draudzīgāk šī arī saikne un man liekas, arī attiecīgi tāds produktivitātes kaut kāds rādītājs arī noteikti ir augstāks.
Nu, tā kā mūsu jau, nu, mērķis kā māksliniekiem abiem ir braukt uz šajien tirgot sevi. Un psiholoģiski ir, tā kā pierādīt cilvēks tev grib naudu tikai pēc trešās tikšanās reizes. Tā kā, nu jā, bet tas ir tā kā psiholoģiski, ka cilvēki reāli grib tevi satikt un sevišķi džeza mūzikā. Visi tā kā viens otru satiek un lielāko daļu jau mākslinieki ir bez baigā tur menedžmenta, labākā gadījumā viņiem tur viens cilvēks palīdz. Un tad tas mūziķis, kas attiekās ar to pasākumu producentu, tad nu, uzreiz ir savādāk tā runāšana.
Cik viegli vai grūti ir tā apziņa, ka nu, tu brauc sevi pārdot?
Absolūti nedabisks stāvoklis, manuprāt, mūziķim vispār iet sevi slavēt, kāda acīs, paaugstināt. Varbūt arī tā saucamā tīklošanās valoda viņi jau var izveidojuši. Šis tā saucamais tāds pitch talks, small talks, kurš pēc tam kaut kur jau tālāk var aizvest. Manuprāt, tā ir tāda prasme, bet nu jā, jābūt atvērtam un jāmēģina kaut kā pārkāptam. Es negribu teikt latviešu kultūrmam, bet drīzāk tādam mūziķa, jo nu... Bet Elvijam šis ļoti dabiski sanāk, Elvija padalies. Kas ir tavs noslēpums?
Nē, es laikam Santai nepiekritīšu, jo mūziķi jau mēs esam skatuvs, mēs jau esam egocentriski un uz to, ka mēs gribam, lai mūs redzēt. Tas mūs visus tā kā baro. Un tad, zin kā, nu šis ir tas punkts, kurš it kā tev nepatīk darbiņā, bet ja tev patīk ar ragaviņām braukt uz no kalna lejā, tad arī viņš jāvelk augšā kaut kad. Tas šitais ir, kad mēs ragaviņas velkam uz augšu, lai brauktu lejā. Un man liekas, tā sevi slavēšana, nu tas gan man liekas ir, es pateiktu tāds Baltijas bišiņas sindroms, nu, nu kā, nu tu esi šeit, nu pieņemsim Santa ir šeit, jo viņi domā, ka viņi ir labākā dziedātāja uz pasaules. Es esmu šeit, very cool people, labākā grupa uz pasaules. Nu ja es tā nedomāju, tad nu vispār,
tad
brauc mājās, nu tā ir, nu man liekas, tā attieksme ir tādai jābūt. Nu ja tu netici sev, tad kāda vēl nu, pēc tev kāds cits noticēs.
Nu, es, protams, ka piekrītu, bet tas vienkārši ir tas, ka mācēt sevi paslavēt tādā labā nozīmē, jā, nu to vajag šeit darīt. Nu,
ja tur jau nav nekas baigi nepelnīties, tu vienkārši pasaki, ko tu esi darījis, un tu nāc ar savu enerģiju, īstenībā arī tas ir forši, ka šeit tas mākslinieks ir ar promoteru uzreiz, un nāc ar to savu enerģiju. Tad, man liekas, ir tas baigi svarīgais, ka tev ir ko pārdot, ka tu jau esi kaut ko izdarījis. Man liekas, ja tev nav konkrēta lieta, ko darīt, tad nevajag braukt. Nu, ko tu gribi. Bet ja tu reāli zini, rekursanti zini, vat viņai tāt iznāks jauna mūzika. Viņi grib to mūziku spēlēt pa visu pasauli. Nu, super, nu, maudzam. Mums ir arī jauna mūzika, mēs gribam šito tā nogrūst. Un kuram tad nepatīk nauda?
Mērķi vajag, man liekas, ka tas ir tas, ko es izlobu no Elvija teiktā, mērķim šeit ir jābūt, tam nevajag obligāti būt, tagad man vajag pasaules tūri vai ko savādāk, kaut vai mērķis nodefinēt kaut kādu, pieņemsim, pagājušajā gadu, kad es braucu pirmo reizi, dalot gan stenda pienākumus, gan jau kā mākslinieks, es sāku skatīties, kurš tirgus vairāk atbilst manam produktam, tam, ko es daru, un kaut vai tādu mazāku lokālāku aspektu paņemt kādā no Eiropas punktiem, tas arī ir mērķis. Un...
Nu, tas ir viennozīmīgi, jā, ir jāizvēlās. Tā, nu, Eiropa ir ļoti segregēta, katrā valstī mēs jau runājam savā valodā, un ja tu tā mēģināsi šaut uz visām pusēm, tad nu, tu vienkārši piekusīsi, jo tu nekur kaut ko konkrēti neizdarīsi.
Un tad, arī negūst to atdevi iespējams.
Nu, atdevi negūst, un katrs jau grib, nu, teiksim, arī nu, šogad mēs runājam ar... Mums fokus tā kā uz Vāciju, jo divas nedēļas atpakaļ jau mēs te bijām. Nu jā, mēs runājam vāciešiem, un tai pašā laikā nāk cits vācieši, kaut kādi fotogrāfi vai žurnālisti, un saka, oh jā, this is not good band, this is great band. Un zin kā, nu, uzreiz tas promoteris ar tevīm savādāk runā, oh, ja man tur manējie slavē šitos, tad gan jau, kad ir labi. Un man liekas, tas ir tā katru reizi, tā tas lēnām... Rušinās apkārt.
Jā, un galvenais atcerēties, ka viss ir saistīts. Vienkārši katrs posms, tas kaut vai tas mazais viens koncerts, kur tev bija, tas ir ķēdes posms uz to nākamo. Man liekas, ka tas ir tas arī, kas, ko šis pasākums apvieno. Nevis tas, ka mēs esam tagad ļoti sadalījušies un katrs mēģina kaut ko pa savām, bet ka visam šeit katrs cilvēks ir nākamais kontakts uz to blakus stāvošo. Un, nu jā, kaut kā mēģināt izsakot tai ķēdē, kur tu pats vēlies veidot. Nu tā, to, protams, var strateģiski domāt, kaut kas arī sanāk mazliet, tā teikt, uz dullo, bet jā, tā džeza pasaule, viņa ir tomēr patīkami neliela, viss ir, manuprāt, tiešām sasniedzams, vienkārši loģiskā posma mūs kaut kā viņu tamborēt, ne?
Nu, droši vien jā, un arī tas, ka visi viens otru zina. Nu, tā kā tu nevari aizbraukt uz kaut kurienu un izdarīt savu darbu pa pusai, jo par to uzzinās uzreiz pārējie. Un it kā tu domā, ai, nu ko, tad, nu, tur tāds ķipa koncīts, bet tu vajag aiziet un tu vienkārši spēlē visiem promoteriem. Vai citreiz, tu satiec kādu promoteri, jūs sākat runāt, tu pat nezini, kas tas ir, vienkārši, nu, sen kaut kāds small talks sākās ar cilvēkiem, šeit sanāk super varianti. Noteikti jābūt ir stratēģijai, un tad ir vēl tas pa vidu, kad tu dari, tad parasti vēl kaut kas notiek, un tas ir tas, nu, tip, tas dullais nokļūst, tā, ka tu esi, un tā kā džezā ir improvizācija. Tam ir jābūt.
Ēriks Radžēlis šajā gadā Jazzhead formā ir kā menedžers un pārstāv vairākus mākslinieks. Santu Šilleru, Tomu Dzinski un arī Matīs Čudaru. Kāda ir tā tava ikdiena kā menedžerim? Jo mēs esam dzirdējuši, ko tas nozīmē mūziķiem un arī gan daudz sarunas un tikšanās. Tev vēl pastiprinātāk tas viss?
Es domāju, ka šādos pasākumos, un ir īpaši, kad tu satiecies ar cilvēkiem, kuri strādā nu, salīdzinoši lielākos tirgos, tā pati Vācija, Zviedrija vai Apvienotā Karalīste šogad ir diezgan forši pārstāvēta. Tur vairāk ir tas, kad tu vari sasniegt tos cilvēkus, to seju, ar kuru tu centies sazināties. Jo tā loma menedžerim Latvijā pret lomu menedžerim, piemēram, Nīderlandē, ir pilnīgi dažādi. Ja mēs šeit esam tādi nedaudz pašdarīši ar draugiem un uz entuziasmu lielāku mērķi. Un mēs visus pazīstam un mēs visus zinām, tad tur ārā ir tā lielā pasaule, kur mūsu mūziķis grib sadzirdēt, mūsu mūziķi var tikt sadzirdēt un pa mūsu mūziķiem brīnās. Un mums vienkārši šādos pasākumos ir jāmeklē pēc iespējas vairāk ausis, jārunā, jākomunicē, lai viņi pēc tam atsauktos.
Kā tu novēro, vai ir interese, ka tu ej un piedāvā Santu, Tomu vai Matīsu kādiem Eiropas citiem festivāliem, koncertu organizācijām? Kāda ir tā interese? Kas viņus interesē? Vai mūsu mūziķi strādā tajā virzienā?
Nu jā, ar tādu Baltijas tirgu kopumā ir nedaudz citādāk, kā piemēram ar Ziemeļu tirgu, kur ir jau Ziemeļu skaņa nodefinēta, un tas viss jau ir tomēr nu, gadu desmitiem ilgi, un mums tomēr tāds, nu, mēs pasakam, hei, mēs esam no Baltijas, nu, kas tad ir tas tā mūsu skaņa, bet
nav tā priekšstata,
un atkal ir interese, jo viss ir svaigs, kas tas ir, un ja tur vēl pa vidu ir tādi mākslinieki, kā piemēram Matīs, kurš ir jau pabijis centrālajā Eiropā diezgan daudz un es ar viņu šodien, kas staigāju apkārt tajā spīķa stundās un es viņu smējoties prasīju, ir kāds, kur tu neesi studējis? Un ka tas jau ir tāds labs un tas pats ir arī ar Tomu, kurš jau ir arī paspēlējis daudziem un tad tā kā sasienās kontakts. Tas ir tas no turienes un tad uzreiz paķirās, tā kā jums ir programma, jums ir tas, vai šeit ir tāda sausā pārdošana, ja tu man jautā, tas teikt, ka gluži nē, un te vairāk ir tādi padomi, un ļoti daudzi, kur ir ientriģēti braukt uz Baltiju. Nu, ir tā spožā gaismiņa ir, un es pat teiktu vairāk. To arī pierādīja tas, ka mums beidzot ir savs Baltic Club Nights, kas ir ne katrai valstī. Liels notikums.
Kā tu kā menedžeris teiktu, kas ir nu, tā nepieciešamā komplektācija, tā paka, kam mūziķim ir jābūt, ja viņš izlēma nu, nākamgad iespējams braukt uz Jazzhead.
Nu, tajā ir, es teiktu, gatavs materiāls, kaut kāda veida mēra, un es nerunēju tikai par oriģinālu mūziku, tas tāpatās var būt kaut kāds programmējums kaut kādās vērtībās veltījumos vai kā citādāk, bet te, piemēram, nu, nepietiktu, manuprāt, tikai ar to, ka tu atbrauc, piemēram, svaigi no skolas un skapīs stundas ir pie meistariem pavadītas. Ar to ir nedaudz pa maz. Un, protams, kas arī palīdz, nu, tomēr nedaudz, kad tu bišķiņ zini, ar ko tu runā. Es domāju, tie tāds...
Es veicu to izpēt, to mājas darbu.
Jā, tu es veicu to izpēt, un varbūt mūsu skolās ir nedaudz grūtāk paķert to informāciju, kā atšķirās labels no publishing kompānijas, jā, kas ir distribūcija, kas ir eksporta ofisi, un ka Vācija nav viena valsts, bet Vācija ir 16 federācijas. Nu, tas vienkārši ļaus tev uzsākot to komunikāciju, nu, nepalikt tādā, nu, muļķīšu lomā, ka tu esi respektējams pārstāvis.
Lūk un šādi iespaidi un padomi no mūzikas menedžera Ērika Radžeļa. Un kā iepriekš pirms tam dzirdējām jau, tad piekdienas vakarā Baltijai bija īpašs vakars, jo līdzās daudziem desmitiem showcase koncertu, kas notiek ik vakaru, tieši piekdienā koncertu birams bija ievērojams, jo Jazzhead rīkoja klubu nakti. Tas nozīmē, ka vairāk kā 35 vietās Brēmenē daudzu stundu garumā skanēja džess no dažādām pasaules vietām, un šogad pirmo reizi sava vieta bija arī Baltijai. Brēmenes mākslas centrā vakar iesāka igauņu mākslinieki Kadrija Voranda un Mihails Malgans. Šī bija pirmā reize, kad es dzirdēju klātienē Kadriju, kas ir dziedātāja pianiste. Viņa spēlēja arī violi un darbojās ar efektu pedāļiem, un es labprāt jums atskaņotu visu viņas vakardienas koncertu pilnībā, jo tas bija ļoti, ļoti uzrunājoši, piesaistoši, ievelkoši. Mākslinieca ir tiešām liela skatuves harizma un patiesums, un es noteikti iesaku viņas vārdu paturēt prātā un doties uz kādu no viņas koncertiem Igaunijā. Baltijas koncertā uzstājās Matīsa Čudera trio. Tātad Matīsa Čudars, Edvīns Ozols un Ivars Arutjuņjans. Šim konceptam gatavojies kaut kā īpaši, vai tas bija tā kā parasts koncerts?
Nē, nu tas droši vien bija vairāk mazāk tā kā, jo, nu jā, kā koncerts, jo koncerts katrs jau ir īpašs, un, bet nu nav tā, ka katrs koncerts tagad prasa kaut kādu pilnīgi, pilnīgi super unikālu neatkārtojumu sagatavošanos, bet, bet savā ziņā, protams, būšana šeit, šajā pilnīgi citā valstī, citā vidē, tas, protams, ir kaut kas unikāls, un tā sagatavošanās, protams, viņa bija tāda vienkārši vairāk mentāli tam nobriezis, bet es neteikšu, ka man tagad bija pēdējo mēnesi, bija kaut kāda no rītiem rutīna, kur es dzēru kaut kādu īpašo Vācijas smūtiju un trenējos Vācu tonalitātes, ne, bet stoņkārtas, tā kā tā īsti nenotika.
Vai uzstāšanās vispār šādā, nevis vienkārši varbūt kādā koncertzālē vai klubā, kur tu esi uzaicināts, bet tādā pasākumā kā Jazzhead, kas ir liels industrijas pasākums, vismaz Eiropas džēza nozarē noteikti, vai tas kaut ko tev nozīmē, un vai tu, nezinu, ceri, ka tagad tavs menedžers šobrīd, kamēr mēs runājam, tev jau pasaules tūri kārto?
Es ļoti ceru, ka viņš pasaules tūri kārto, un protams, ka tas nozīmē diezgan daudz kaut kur man iekšā sirdī, jo, nu, tas, protams, personīgu iemeslu dēļ, protams, kad, nu, tur karjeras kaut kāds tur pavērsiet vai kas, bet īstenībā vairāk par to, ka droši vien, ka pēdējā laika ģeopolitiskie notikumi pasaulē man atgādina par to, ka Latvija ir savdabīgā, interesantā ģeopolitiskā situācijā, un mēs esam diezgan tā salīdzinoši maziņa valstiņa, vai ne? Maza tautiņa, un tā, un tad tas man ir atgādinājis to, ka ir ļoti, ļoti būtiski, ka mēs veidojam šīs te sadarbības ar citām tautām, un, nu, ka mums ir partneri, principā, vai ne? Ka mēs, nu, nenoslēdzamies, un veidojam tiešām draudzības, vai ne? Un man liekas, ka nu, Vācija un vispār Eiropa, es personīgi uzskatu, ka tā ir mums varbūt tāda kā tuvāka kulturāli, mēs varbūt tā kā, nu, piederam viņiem. Protams, neizslēdzot arī citas opcijas, bet nu, šobrīd ir kā ir ar tām citām opcijām, tāpēc, jā, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs veidojam šīs te sadarbības, ka mēs braucam gan
pa Eiropu, gan arī Eiropa brauc pie mums un, un mēs šādā veidā audzējam kultūru.
Kā tev šķiet, Jazzheadā ir showcase koncertu programmas nu, katru dienu, kādas desmit, man liekas, un te ir daudz industrijas pārstāvju no ierakstu kompānijām, un no festivāliem un no koncertu vietām. Kas tavuprāt ir tas, ko cilvēki, kas vēlas klausīties džezu šodien mūsdienās meklē?
Nu, džezam ir droši vien tā viena raksturība, ir tā improvizācija un šis te mirklis, nezināmais, ka mēs nezinām īsti, kas notiks pēc 3 sekundēm. Un iespējams, ka tas džeza klausītājs nedaudz sagaida tādu elementu, kur viņam, viņam nepietiek tikai ar to, kas skan smuki, kur viņam vajadzīgs ir šis te nezināmais, netveramais brīdis, kurā vienkārši nav nejautams, kas notiks. Un, un protams, ka ļoti bieži džeza mūzikā improvizējot, šis te improvizātors sastopās ar kaut kādām grūtībām. Un es pieņemu, ka cilvēkam, klausītājiem patīk skatīties, kā mūziķis uz skatuves cieš grūtības. Es pieņemu, ka tiešām tā ir, un ka viņš kaut kā ar tam grūtībām cerams tiek galā arī, un viņš kaut kā atrisina, kaut kur modulē, un beigās atnāk atpakaļ mājas tonalitātē. Un es ticu, ka droši vien, ka tas ir kaut kas tāds, ko cilvēki varbūt sagaida no tā džeza koncerta. Un angliski ir struggle, vai ne? Latviski tas būtu kaut kādi, nu...
Struggles.
Vai... Nu, super, paldies, Edvīna.
Tas ir Edvīns uzvals, un Edvīna, kā tev būtu atbild uz šo jautājumu?
Ja tu prasi man par to Jazzheadu un visu, es esmu diezgan skeptiskāks nekā Matīs. Man vispār šķiet, ka tam jēga ir nekāda. Nav. Tiešām. Ko meklē, vot tu jautāji viņam, ko meklē tie cilvēki džezam? Es domāju, ka meklē peļu. Viņi meklē to, ko var pēc tam... Nu, bet te jau klausītājiem nav jēgas. Te ir jēga tiem cilvēkiem, kuri nāk, lai pēc tam pārdot tālāk mūziķus. Viņam ir vajadzīgs kāds svaigs, kaut kas tāds, lai viņš viņam vienkārši var pēc tam pārdot un būt peļu. Es nedomāju, ka ir vēl tāda altruisti, kas vienkārši vārda pēc kaut ko grib kādam palīdzēt. Ja tādi ir, tad caur Aneti paņemiet mūsu kontaktus, lūdzu.
Jā, es ja drīkst piebilst Edvīnu, tā kā teiksim tā kā oponēt. Es tā kā daļai, protams, piekrītu, jo šī ir izstāde, šis ir tirgus, šeit cilvēki nāk skatīties, ko viņi var tālāk paņemt un kaut kā tur vai ne pārdot vai kā, bet ja man interesē, varbūt jautājums Edvīnam par to, nu, ja tu izdomā, ot, es tagad pelnīšu no mūziķu tirgošanas, vai džeza mūzika būs tā, kurā viņš, vai tā ir tā vieta, kur cilvēks meklē peļņu?
Tieši tāpēc es arī teicu, ka šim pasākumam jēgas nav nekādas.
Oh. Jo nebūs ne peļņas.
Nu, bet būsim realisti. Ja nav altruistiski cilvēki, kas vienkārši ziedo vai kaut kādā veidā atbalsta mūziķus vai vispār mākslu, tad mūsdienās māksla ļoti grūti pastāvēt bez atbalsta. Un,
nu, tā jau vienmēr bija.
Dēļ visiem Spotify'iem, dēļ visa tā, kur vienkārši viegli viss ir pieejams, dzīvais mākslinieks vairs nav vajadzīgs palielam.
Nu, un tad ir cilvēkam patīk redzēt, ka viņš uz skatuves straglo, strūglo.
Nu, tā kā šī ir vispār diezgan gara diskusija.
Kur mēs nevaram atrisināt noteikti
nē, nu, mēs viņu var, nu jā, piekrītu.
Bet tomēr to atbrauci un spēlēji ar Matīsu trio.
Es spēlēju ar Matīsu. Man ir svarīgi spēlēt ar viņu un ar Ivaru. Jo tad, kad mēs esam kopā, ir īpaša enerģija. Es braucu enerģijas dēļ. Vot tās komunikācijas, kas mums notiek. Gan uz skatuves, gan lielākoties ārpus skatuves.
Tā Matīs Čudars un Edvīns Ozols īsi pēc viņu uzstāšanās formā Jazzhead Bremenē. Baltijas uzstāšanos noslēdza grupa Weird Ugly Fish no Lietuvas. Līdz ar to Baltija Jazzhead formā iezīmēja un parādīja sevi kā ļoti daudzveidīgu un dažādu mūziķu mītni. Un prieks, ka mūsu koncertu vakars piesaistīja arī ārvalstu preses uzmanību. Koncertu apmeklēja tostarp prestižā amerikāņu izdevuma Downbeat žurnālists, kurš, kā runā, jau gatavo publikāciju tieši par Matīsu Čudaru. Es savukārt šajās dienās ievācu gada daudz jaunas mūzikas, intervijas ar māksliniekiem un ceru jau pavisam drīz to jums atskaņot arī klasikā. Tagad no jums atvados un dodos vēl pēdējo dienu baudīt un iepazīt plašo Jazzhead pasauli. Aneti Ašmani Vilsoni no Brēmenes šajā pusstundā bija ar jums kopā raidījumā Džeza impresijas.